dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Qegħdin ngħixu f'dinja tassew sabiħa imdawrin b'natura tal-għaġeb li tipprovdilna l-ikel u s-saħħa tagħna. Is-sena hija mlewna b'erba' staġuni kollha sbieħ, kollha bżonn jużi. Xi wieħed jara ma jixba minn staġun araħ jinbidel f'ta' warajh. Dalwaqt nibdew nixbgħu mis-sajf u ara il-ħarifa wara l-bieb bil-frisk tagħha, bl-ewwel xita, bil-ġabra tagħha u bl-istennija ta' żmien il-miliet. Fuq kollox id-dinja tipprovdilna l-ħbiberiji, l-imħabbijiet tagħna, id-drawiet, ix-xogħol bżonjus u l-mistrieħ ħanin. Meta tkun għadek fil-fjur ta' ħajtek mimli saħħa, tagħmijiet u eċitat bil-futur, il-ħajja tassew tidher dik li hi, rigal bl-aqis, bewsa misterjuża ta' Alla għalik, bewsa li t-tul omor sħiħ, anzi iktar, għax jekk għandek ħila temmen. Alla ħalqek biex tgħix għal dejjem, bewsa ta' mħabba għal dejjem, għax hekk iħobb Alla għal dejjem. Iżda x'kuntrast. Din is-sbuħija kollha, ix-xemx tiela filgħodu, il-baħar li jaġbek fil-maltemp, it-bissima ta' tfajla li bdiet tħobb, it-twerżieqa ta' tarbija da titwielet. Dan kollu hu biss il-wrapping paper, il-qoxra ta' barra ta' dinja li taf tkun selvaġġa. Kemm stejjer. Kemm traġedji. Min jaf kieku intom stess li qed tisilfun il-ħin tagħkom kellkom tirrakkontaw. Ix-xemx sabiħa tista' tkun kifra. Il-baħar ħelu jċafċaf marramel jaf joqtol. Il-ġisem sabiħu b'saħħtu taż-żożija iġor fih il-mart li qatt jeqirdu. Sikwi d-dinja dinja kifra fejn jammar il-ħażen hija dinja li rribellat kontralla. U għalkemm allu għas-sit ta' kollox, il-prinċep li qed jaħkimlu dinja u xi ħadd ieħor. Minn dejjem Alla sab ruħu jikkumbatti kontra l-kurrent f'dinja li serqu ilu. Ma serqulux il-baħar jew l-art, serqulu l-bniedem. Donnu Alla qiegħed jilgħab away kif ngħidu fil-lingwaġġ tal-futbol. U dawk li huma jew jixtiequ jkunu l-ħbib tiegħu dan jafuh tajjeb. Iżda Alla miġnun fuq dinja. Bl-Ingliż ngħidu he is in love. Alla hu dejjem bħal żagħżugħ maħtuf mill-ewwel imħabba tiegħu. U għalhekk li Alla hu dejjem tant interessanti. Li kieku żgħażagħ jagħtuh ftit wisa, jieħdu ftit interess fih i biex qulu ftit il-bieb jiskopru xi ħaġa fehm differenti mill-karikatura li għandhom tiegħu. Alla hu innamrat per eċċellenza. U daqsu ħadd ma jaf iħobb. U r-risposta l-ideal taż-żgħażagħ ta' kif għandha tkun id-dinja, Alla hu iż-żożija. U kull min jixrob il-ħajja minnu, jixrob iż-żożija u jisir żgħażugħ ta' dejjem. U minħabba dan il-ġen ta' Alla li hu wettaq żewġ bluat enormi, bluat li jagħmilhom biss min hu għami bl-imħabba. U għalibes laħam, ġisem. U fi Kristu Ġesu ħalla l-mor ta' dinja sabiħa joqtlu. Innamrat tradut li jmut waqt li jgħid lill-maħbuba tiegħu inħobbok. Il-ħaġa l-oħra li dan il-maħbub għamel biex juru mħabtu u li fuqha se nitkellmu l-aktar illum fil-liturġija tal-kelma hi li ħalla fil-qalba ta' din id-dinja maħbuba iżda stranġiera realtà misterjuża il-Knisja. Ħallija għal-qadi tad-dinja biex id-dinja jissalva biha. Bħal borma minestra li l-mara tad-dar tħejja għall-familja. Alla daq id-dinja u ra li kienet tilfet it-toma tagħha. Il-mara dduq ftit il-minestra u tara li għalkemm xeħtet minn kull tip ta' ħaxix li jissoltu tixħed ma ġietix tajba. Ġiet bla toma. Imbagħad tiftakar li nsit xi ħaġa żgħira iżda importanti. Malajr titfa ftit melħ, tħawwad u l-ikel jieħu t-toma tajba tas-soltu. Id-dinja tilfet it-toma tagħha bid-dnub. Il-ħażen ħażen il-borma Alla ħalaq kollox tajjeb. Fil-bidu tal-Bibja nsibu miktub darba wara darba li Alla ħares lejn kull ma ħalaq urali kollox kien sew ħafna. Il-mulej ma ħalla xejn nieqes mill-borma tiegħu. Iżda ġilgħadu ħażinlu kollox. Żeralu s-sikran għall-ħaxix ħażin. Kemm żgħażagħ innoċenti jiltaqgħu mal-iskandlu jinbarmu. Il-lut jgħidu li l-anġli fis-sema jibku kull meta jintilfu l-pjanijiet kollha mħabba li Alla għandu għal kull wieħed minna. U allura l-missier jibgħat lill-Ibnu Ġesu Kristu fid-dinja biex jitfa' l-melħ qaddis biex jerġa' jagħtiha toma tajba. U fejn tara lill-Ġesu fid-dinja? Fil-Knisja. Il-Knisja hi l-ġisem ta' Kristu. Lil Sawlu fit-triq ta' Damasku il-mulej ma jgħidlux għaliex qed taħqar li l-Knisja. Għaliex qed taħqar li l-ħbibi. Iżda jgħidlu għaliex qed taħqarni li. Kristu u l-Knisja huma ħaġa waħda. U r-ras hi l-ġisem tiegħu. Issa jiena naf li xi wħud għandhom problema fuq dan. Issa jkun li rċivew xi skandlu jew tħawdu qudiem xi mumenti koroħ u terribbli fl-istorja tal-Knisja, u allura hija problema li jom iniżluha li l-Knisja hija Kristu fid-dinja. Jista' jkun li għandhom raġun u f'dan il-każ ma nemminx li f'xi waqt importanti ta' ħajjithom il-mulej mhux se jiridawwalhom u jfejjihom. U jfejqilhom il-ġrieħi li jkunu rċivew. Mill-banda l-oħra, issib oħrajn li minħabba s-supervja li nsibu fil-mentalità tad-dinja llum, fejn ħafna jaħsbu li ħadd ma jista' jigwidhom fuq xejn, li huma kapaċi waħedhom jażlu it-tajjeb mill-ħażin, li waħedhom mingħajr knisja kapaċi jsibu l-Kristu, dawn jekk tassew għandhom intenzjoni tajba li jsibu li jsibuh, malajr jindunaw. Li huwa impossibbli taqsam id-deżert waħdek. Impossibbli tikkonverti waħdek. Il-Knisja qiegħda hemm għas-servizz tiegħek wara kollox. U jiddependi minnek jekk tagħmilx użu minnha jew le. L-antifona ta' dħul tal-Ewkaristija tal-lum titfa' dawl fuq kemm hu dgħajjef il-bniedem quddiem il-kobor tagħha u wkoll quddiem is-serjetà tal-problemi tiegħu. Meta l-bniedem tassew li jħoss il-bżonn ta' Alla u jitkarrab. U min jitkarrab għall għajnuna mhux se joqgħod jargumenta fuq jekk għandux bżonn il-Knisja jew le. U għandu bżonn għajnuna u jaċċetta mingħand min irid jgħinu. Il-Knisja qiegħda hemm biex tgħinek iddur lejn Alla fil-mument tal-prova meta tħossok waħdek u meta l-ideat u l-preġudizzji tiegħek ma jibqgħux jagħtuk saħħa. L-antifona tajtek għatini widhem mulej u weġibni. Salva l-qaddej tiegħek li jittama fik. Intalla tiegħi ħenna lija mulej, għax lilek najjat il-ħin kollu. L-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja, iqiegħed quddiemna fatt storiku li normalment ftit li xejn għandu xi jgħid għal nies komuni bħalna. Iżda hemm raġuni l-għala l-Knisja għażlitu biex jiġi proklamat fil-laqgħa qaddisa tagħha. Ikellemna fuq żewġ personaġġi storiċi li kellhom seta fil-palast tas-Sultan ta' Iżrael, Xebna u Eljakim. Alla jneħħi lil Xebna u jpoġġi lil Eljakim floku. Għax l-ewwel wieħed kien bniedem ambizzjuż li jinqeda bil-pożizzjoni għolja tiegħu biex jistana u jitkabbar. Baqa' famuż għal qabar kbir u sabiħ li ħejja għalih innifsu, qabar monument bħalma kienu jibnu rejiet. U li l-fdalijiet tiegħu instabu qrib Ġerusalemm xi snin ilu. Eljakim kien bniedem ħafna iktar umli minnu. Il-mulej jisejjaħlu għaddej tiegħi. U minn flok ma jinqeda bil-pożizzjoni għolja tiegħu kien moti għal ġid tal-poplu tant li l-qari jgħid kien missier għal kull min jgħix f'Ġerusalemm. Dan Eljakim il-Knisja tqablu ma' Pietru mas-seta li Alla taħ fuq il-Knisja. U allura mal-Papa u l-awtorità li hemm minn Alla fil-Knisja. Għax Eljakim kien jaħkem fuq il-assisa tal-bib tal-palazz tas-Sultan. F'idejh kienu l-infiet taħt tal-palazz, kienu li kellu l-awtorità li jiftaħu jagħlaq ħadd ma seta jidħol għandi s-Sultan jekk mhux permezz tiegħu. Għalhekk Eljakim huwa xbija tal-figura ta' Pietru li ingħata minn Kristu l-infiet taħt tas-saltna tas-smewiet. Dammux biex ikollu xi seta. iżda l-qadi tan-naċ tan-nies komuni bħali u bħalek. Għalhekk xebna ġi mwarrab u għal-jakim imolli minn Alla floku. Għax dejjem hija importanti l-idea tal-melħ fil-Knisja biex jagħmel xogħlu l-melħ irid imut jinħall ma jibqax jidher u jagħti toma tajba u daqshekk il-poter ma jiswa xejn għall-Knisja qatt ma għamli l-aġid. Li jiswa hu li qiegħed tmut biex tagħti toma lid-dinja. Il-Knisja qiegħda hemm bħala servizz għad-dinja biex id-dinja kollha ssalva. Xebna rid jistana, Eljakim rid jingħata. Din hi d-differenza kollha. Din hi d-differenza bejn wieħed li jrid jaħdem tas-sew għall-Knisja u ieħor li jrid jinqeda biha. Dejjem kellna mit-tnejn. Għalhekk ħafna jibqgħu skandalizzati. Iżda Kristu jaf jiddefendi u jnaddaf il-Knisja tiegħu. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid lill-mulej lill-xebna, dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan. Jiena nwarbek mill-uffiċċju tiegħek u nniżlek minn postok. Qatt jasal iż-żmien meta nsejjaħ lill-qaddej tiegħi Eljaqim bin Ħilqija u llibsu lbiesek, inħażmu bit-terħa tiegħek u nagħtih is-seta tiegħek. U ikun missier għal min jgħix f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed fuq spallejh il-muftieħ tad-dar ta' David. Jiftaħ u ħadd ma jagħlaq. Jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar fis-sot u jkun tron glorjuż għall-familja ta' missieru.
Inħoss li huwa importanti li naħsbu ftit ieħor fuq din il-figura ta' Eljakim mit-Testiment il-Qadim. Għax barra milli huwa xbija ta' min għandu seta fil-Knisja, inħoss li huwa wkoll xbija tiegħek, tiegħi u ta' kull min irid jimxi l quddiem fit-tfittxija fit-triq nisranija. Lil dan il-bniedem Alla refgħu il fuq kif tgħid Marija stess fuq annifisha, is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, niżel is-setana minn fuq it-tron u ollha li xkejknin. Dejjem din kienet l-esperjenza ta' kull min iltaqa' m'Alla. Kif tiddeskrivi tant tajjeb il-gospel song tant popolari You Raise Me Up u kif qalet tajjeb ukoll eluf ta' snin ilu Anna Om Samuel meta fil-Magnifica tagħha tgħid tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħazmu bil-ħila il-mulejja qajjem mit-trapp il-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-kbarat u għajwerwer lil min jaqflu. Minn ammar ridu dejjem ikolna naqgħu fuq il-Mamudija. Forsi l-iktar sagrament li nieħdu for granted u li ma napprezzawx. Iżda li fih hemm miġbur dan kollu. Ġo fina nġorru ż-żerrija setana li bħalanna Eljakim u l-Veġni Marija mix-xejn tagħmilna kbar quddiem Alla. Alla għandu pjanijiet kbar għal kull wieħed minna. Pjanijiet li jaħżduna bil-kobor tagħhom. Għax Alla dejjem hu sorpriża. Ġo fina hemm seta li tagħmel minna tliet affarijiet li bil-kemm jitwemmnu meta nisimgħuhom. Jekk tikber u tikber il-Mamudija fina, jiġifieri l-Ispirtu ta' Ġesù u nsiru nsar adulti kif iridna hu, intu jien insiru profeti. Kull nisrani huwa ipprogrammat permezz tal-Mamudija fi Kristu li jirċieva li jsir profeta. Min hu l-profeta? Dak li jwassal il-kelma tal-Alla l-ħadd ieħor. In-nisrani hu dak li jwassal il-kelma tal-Alla l-ħadd ieħor. Alla stess ilaqgħek ma' nies fil-bżonn ta' kelma u int tagħtihom. Kelma tal-Alla mhux tiegħek. Alla jagħtik is-seta' id-dawwal lil dak li jkun fuq il-problema tiegħu u tgħinu jara kollox kif jara Alla u hekk jieħu r-ruħ. Il-Mamudija tiegħek għandha l-qawwa tagħmel minnek sultan, xi jfisser dan? In-nisrani hu liben adottiv tal-Alla, huwa dak li jista' jsejjaħ lil Alla abba, pa. U dan mhux bla ma jafx ikun qiegħed jgħid. Bħalma ħafna drabi nagħmlu aħna fil-missierna kliem ta' blamment. Iżda li tgħid lil Alla pa fil-qalba tas-salib tad-batija tiegħek. Meta inti m'intix tifhem dak li qed jiġrilek. Ir-raġuni tgħidlek li m'hemmx imħabba f'dina l-istorja li tinsab għaddej minnha. Iżda inti ma taħsibx ħażin f'missierek. U anki jekk qalbek mhu ġuha, tajdlu, missir, pa. Għalhekk darba l-mulej qal li ta' minnu bħatfal iż-żgħar li jafdaw hija s-saltna ta' smewiet. Meta inti għandek dan għall-ispirtu ta' iben li tafda f'missierek f'kollox, int sultan, għax missierek u sultan. Int sultan fuq il-problemi kollha. Kollox hu tiegħek, għax kollox hu tagħha u kollox jiġri għal ġid tiegħek. Dini weda tal-għaġeb li ġor magħha l-Mamudija. U t-tielet rigal tal-Mamudija illi tagħmel minna saċerdoti il-koll kemm aħna dak kollha li jikkooperaw ma' Alla biex jikbru fil-fidi. In-nisran jum minnu huwa saċerdot għad-dinja. Is-saċerdot huwa dak li jidħol għall-oħrajn quddiem Alla bit-talb tiegħu. Il-Knisja tidħol għad-dinja quddiem Alla, titnijiet quddiem Alla għad-dinja. Għalhekk xi wħud għarfu u qalu li l-kunventi tal-klawsura jżommu wieqfa d-dinja. Min se jemmen dan? Jekk mhux min kibreġġo fih din iż-żerrija tal-Mamudija u jħossu mbuttat mill-imħabba l-oħrajn biex jitlob lejlu nar għal-jum. Dan hu n-nisrani. Jekk għadna maħniex dan, ħanix xenqu l-inkunu. Għax m'hemm xejn fid-dinja isbaħ milli wieħed ikun nisrani veru u adult. Nisimgħu s-salm tal-lum, salm mimli gratitudni u ferħ tan-nisrani li għadda minn ħafna esperjenzi. Fejn ra li Alla u dejjem fidil, dejjem miegħu u għalhekk tgħallem jafda fih.
It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha. Quddiem l-Anġli rrid nagħnilek. Ninxteħet quddiem it-tempju mqaddes tiegħek. Irrod ħajr lill-ismek għat-tieba tiegħek u għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek, smajtni. Kattart li l-qawwa f'ruħi. Kbiru l-mulej, imma ħsieb iż-żgħar jieħu, waqt li l-kburin mill-bogħod iħares lejhom. It-tieba tiegħek mulej tibqa' dejjem, la titlaqx emil idejk.
Issa ngħaddu mill-ewwel biex naraw San Pawl x'għandu xi jgħidilna llum. Nistedinkom tisimgħu b'attenzjoni u nnutaw xi kliem juża biex ifaħħar l-erf tal-Alla. Kliem ħireġ mill-qalb ta' wieħed li ra li l-Alla jaħdem fl-istorja tiegħu. Żgur li m'għamilux ħajtu faċli. Iżda ura kif Alla dejjem joħroġ il-ġid, anke mid-deni, anke mid-nubit tagħna, Alla joħloq sitwazzjonijiet li jgħinuna nikkonvertu. Dan il-kliem ta' San Pawl fuq l-erf tal-Alla sen qabluħ ma' dak li aħna naħsbu li qed jiġri fid-dinja llum, it-taħwit li hawn madwarna u li ħafna drabi ma nifhmux. Nisimgħu.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar il-għana, il-erf u l-aqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt tqara f'moħħ il-mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt kienu l-ewwel li taħ xi ħaġa jekk li jkun ħaqqu l-ħlas tagħha? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Kif jista' wieħed ma jitħajjarx jikber fil-fidi, isir nisrani dejjem iżjed adultu veru u jiskopri iżjed il-meravilja li hu Ġesu Kristu. Meta jisma dan il-kliem mimlinar ħireġ minant wieħed li esperimenta kollox, ġarrab xi jfisser tkun għadu ta' Kristu mimli ħdura u preġudizzji, b'qalb qibsa u xotta, jissuspetta f'kollox li għandu x'jaqsam mal-Knisja u li jimbagħad b'risposta għal dan kollu irċiva grazzja fuq grazzja, imħabba fuq imħabba, għożha, modrija, fuq kollox ġustifikazzjoni, jiġifieri, xi ħadd ieħor. Kristu msallab, ħallaslu dejnu kollu, għattal karti tal-kontijiet kollha li kellu quddiem Alla. Min qatt kien l-ewwel li taħ xi ħaġa hekk li jkun ħaqqu l-ħlas tagħha qal San Pawl. Qabel ma baqa' mibluħ bl-imħabba tal-ġenn li Kristu kellu għalih, lil Alla Pawlu ma taħx ħlief imrar u persekuzzjoni. Il-kol kemm aħna midinbin. U l-koll li l-Alla ma tajniħ xejn. Kienu li tagħna kollox, metaħna konna medijin bidnubitna. Li wieħed jinduna b'dan u il-bidu tal-konverzjoni vera. Għal San Pawl kien iktar faċli jara bidnub tiegħu minna, mhux għax għandna xi mħabba ikbar milli kellu Pawlu qabel ikkonverta. Iżda dawk fostna li huma l-aktar rib il-Knisja u l-Liturġija huwa faċli għalihom li jaqgħu fin-nasba li jaħsbu li l-konverzjoni hija għal ħaddieħor u jistgħu jixxebħu mal-iben il-kbir fil-parabola tal-iben il-ħali. Ħasra, għax huma dawk li huma konxji mid-dnub tagħhom, mid-djufija tagħhom u l-infedeltajiet tagħhom li jistgħu jġarbu l-meravilja tal-mewġ tal-imħabba tal-Alla għall-għadu tiegħu. Iżda nixtieq nitkellem ftit fuq il-kliem tal-Apostlu fuq l-erf tal-Alla. Huwa qal: kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu? Għax min qatt għaraf moħħ il-mulej? Is-suġġett tal-kelma fil-quddiesa tal-lum hija l-Knisja u t-tama tal-Knisja fil-kumbattimenti tagħha dejjem kienet li hi mmexxija mill-erf li ħadd ma jista' jifhmu tal-Alla. U inħares madwari speċjalment lejn l-Ewropa u ngħid fejn hu l-erf tal-Alla. Għax il-Knisja ilha li daħlet f'wieħed mill-iktar żminijiet mudlama, jekk mhux l-iktar żmien mudlam tagħha fl-istorja. Qed ngħid għall-Ewropa fejn il-popli li darba kienu għaddejja ta' Kristu, li evanġelizzaw lill-bqija tad-dinja u jingħataw bil-gżuż biex ixerdu demhom mal-Kristu. Illum qed jirremettu l-Kristjaniżmu u qed iħossuhom jistħu li xi darba kellhom x'jaqsmu miegħu. Il-knejjes fl-Ewropa qed jalqu bil-gżuż, illum qed jiġri bil-kontra ta' dak li ġara fil-bidu tar-raba' seklu, meta konverta Kostantinu u l-ġnus daħlu f'daqqa fil-Knisja. Illum il-ġnus fl-Ewropa kollha jiġru biex jitilqu l-barra. Eżempju ta' dan għandna l-Ispanja li fi żmien u fi xhur għaddit liġijiet antikristjani daqskemm għaddew il-pajjiżi l-oħra f'medda twila ta' snin. Fejn hu l-erf ta' Alla f'dan kollu? Hija mistoqsija li kull min iħoss tassew għall-Knisja jkollu jagħmel bejnu berruħu. Jekk il-Knisja hija l-unika ċatra, l-unika dajsa, l-unika mest ta' salvazzjoni. Allura wara 2000 sena nistgħu ngħidu li Kristu falla. Għax xi terz biss mid-dinja semgħu l-aħbarijiet tajba. U minn dan it-terz ħafna iktar minn nofs mhux jeħduha bis-serjetà. Xi qed jiġri? Jew hemm xi ħaġa li m'aħniex nifhmuha. Aħna dejjem drajna bi Knisja tal-Massa, fejn kulħadd kien m'għammet, fejn is-soċjetà, il-gvern, kulħadd kien imdakkar mill-ispirtu tal-Vanġelu. Irridu ma rridux, dan iż-żmien għadda. Anke pajjiżna qiegħed fi żmien ta' tranzizzjoni. Fil-qalba ta' dan it-taħwit kollu huwa importanti nerġgħu naraw x'ried ifisser Kristu bi Knisja, x'xogħol, x'missjoni rid jagħtiha. Għall-Knisja huwa qal: intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja, intom il-ħmira. F'erba kelmiet, Kristu jdawwa lis-sitwazzjoni tal-Knisja llum. Nerġgħu lura l-eżempju tal-melħ. Fil-borma jkollna ħafna affarijiet, Alla ħares melħ biss. Melħ ftit iżda qawwi li jtejjeb il-borma kollha. Borma melħ ibla sens. Din il-Knisja, minoranza li jtejjeb id-dinja biex id-dinja ma titħassarx u s-salva. Il-Knisja għandha poter iżda mhux tad-dinja. Anzi, għad-dinja tider dajfa u tellifa, bħalma l-melħ jider dajf għax jinħall u jmut waqt li jagħti l-ħajja. Iżda qed jagħmel gmiru. Kif ħafna storiċi jaqblu li l-istorja tad-dinja partikolarment dik tal-Ewropa kienet tkun ħafna differenti mingħajr l-influenza, mingħajr it-toma tal-Kristjaneżmu li salva. Jista' jkun li Kristu dejjem ra lill-Knisja tiegħu bħala minoranza, numru żgħir anke meta kien jidher li l-pajjiżi kollha kienu fija. Dawk li tassew kienu jagħtu toma lid-dinja ta' madwarhom dejjem kienu minoranza. U fl-Ewropa llum għandna stampa iktar vera u sinċira ta' dak li dejjem kien. Għax kif jgħid il-Konċilju, kull min jisalva, jisalva minħabba Kristu, anke jekk hu Musulman, Buddist, jew anke bla reliġjon, għax it-toma qaddisa ta' Kristu tinfiltra d-dinja kollha. Tixtieq int tkun parti minn din it-toma qaddisa ta' Kristu. Jew għalik Kristu huwa biss li tisma' l-quddies kuljum u tqer spiss biex jekk tmut ma tmux l-infern. Jista' jkun li inti tagħmilha ma' xi ħadd li ma jemminx bil-basal. Iżda li fik jara xi ħaġa li timpressjonah. U jwaqqak għaċċajt minħabba t-wemmin tijak. U dak li huwa għażiż għalik għalih hu ta' żufjet. U hekk iweġġalek qalbek. Iżda fis-sija tal-bżonn, meta jtilqu kulħadd, inti twieġeb imħabba għal dak kollu li jkun ġalek dbati. U tgħinu jew tisar miegħu fil-mument tal-inkwiet. Dan il-bniedem bla ma jaf, qiegħed jiddakkar jitmellaħ minn knisja li jqribu. U jekk jiġri li jkollu inċident u qiegħed imuġġu karozza mfarka, dak il-ħin huwa jdur lejn Kristu u bħalħalli li t-tajjeb jgħajja tal-għajnuna. Dak imut, iżda int tkun salvajtlu ħajtu, tkun salvajtlu ruħu, il-knisja tkun salvatu. Dan hu x-xogħol tal-knisja. L-istess l-eżempju l-oħra tad-dawlu l-ħmira. Għalhekk ma għandniex illum kwistjoni li daħħal il kulħadd fil-knisja. Iżda li jkollok knisja tassew ħajja, knisja li tħobb il-kelma u tistudja, knisja li tifraħ tassew fil-liturġiji tagħha, knisja li tagħti sinjali qawwija ta' għaqda u mħabba li l-dinja dejjem iżjed bilaċċ għal dawn iż-żewġ affarijiet, knisja li bla sforz tgħix id-diskors tal-muntanja mhux bis-saħħa tagħha. Iżda x'fija jgħix Kristu. Naddu issa biex nisimgħu l-Vanġelu li fih se nisimgħu mistoqsija li Kristu jagħmel dirett lilna u mhux lakemm wieħed jirrispondija għax sempliċement jafa bl-amment ejju nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelu ta' San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom: "In-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem?" Huma weġbuh: "Xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien staqsihom?" U qabeż Xmun Pietru qallu: "Int il-Messija bin Alla l-ħaj." U Ġesu wieġbu qallu: "Ħini int Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet." Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija.
Tajjeb. Kristu jistaqsi lili u lilek illum. Jien min jien għalik? Ħafna jwieġbu kollox. Jien u int nafu li sikwit Kristu mhux kollox. Lanqas l-ewwel, lanqas it-tieni. Hemm idoli f'ħajti u f'ħajtek. M'hemmx għalfejn nippanikjaw. Jekk Pietru wieġeb tajjeb, Kristu jgħidlu li dam mhux minnu ġej. Li taraf li Kristu bħala il kollox, li bentalla li ġi għalik fid-dinja, li tela minn flokok fuq salib għax postok kien hemm, li rebaħlek il-ġenna mingħajr merti tiegħek, dan jiġri jekk idawlek il-missier permezz tal-Ispirtu Santu. Dan hu il-miraklu morali li jiġri f'ħafna, iżda li huwa ikbar u aqwa minn miraklu fiżiku li tant jimpressjona n-nies meta wieħed għama jiġi jara jew matub u jimxi. Kbira tassew hija il-fidi tan-nisrani. U din hi rigal talla. U inti għandek din il-fidi mhux għax twelit f'ċertu pajjiż fejn meta jitwildu trabi jeħduhom jitgħandu. Lanqas għax tajjat kemm tifla ħviva x-xemx fil-festa. Jekk għandek din il-fidi li għalija lil Pietru Kristu qallu ħini int Xmun, din tkun ingħatatlek minn fuq. Għal din il-fidi għandna nitolbu. U kif diġà għedna drabi oħra, dinja talba li l-missier jisma dejjem. Kelma fuq Pietru nalqu, Pietru li huwa l-figura tal-Knisja. Kien bniedem dajjef, tajjeb iżda dajjef. Ftit wara li Kristu ferraħlu fil-Vanġelu tal-lum, Kristu qallu itlaq minn quddiemi għax-xitan. Dinja l-Knisja, totalment umana, mamula minn nies normali bħalu bħalek. Min jiġġudika, ikun qed jiġġudika lilu nifsu. Min jitkaża bija, ikun qed jitkaża bih innifsu. Il-Knisja hija aħna. Ejja inħobbuha, naċċettaw hekk kif inhi, naħdmu għalija, nifirħu magħha u nibku magħha wkoll. Il-paċi magħkom.